tallenes tale. Hvilke tall teller tyngst? Denne forelesningen handler om at det finnes tre typer mennesker. De som kan telle, og de som ikke kan telle. Vi ser på hvilke tall som samles inn, hvordan vi kategoriserer tall, og hvordan vi manipulerer tall. Og hvordan det er viktig når man da lager for eksempel spørreskjema, hvordan man deler inn sine spørsmål og svarkategorier, slik at vi får tall som vi kan stole på. Fra det øyeblikket vi blir født, så er noe av det første som skjer med oss, at vi blir målt, hvor lang er vi, og vi blir veid, hvor tung er vi. Og et av de første spørsmålene som da blir stilt når barnet er født, hvor tungt var det, hvor mange kilo var det, hvor mange gram var det, så sammenligner vi det med andre barn innenfor familien eller andre vi kjenner. Vi får også målt hodeomkrets, der hodeomkretsen skal si noe om vår helse. Ikke bare måles vi der og da når vi er født, vi måles også videre i livet vårt. For eksempel vil barn som er da 4,5 kilo eller tyngre ha en økt risiko for visse sykdommer. Barn som er premature og veldig små når de blir født, vil ha en økt risiko for å få andre typer sykdommer frem i livet. Så tallenes tale, hvilke tall er det som veier tyngst? Innlæringsmålene som vi tar utgangspunkt i her, er det altså å få litt mer bevissthet rundt tall som vi da dytter inn i våre mange tabeller. Hvilke type tall er det vi har foran oss? Hva er det som ligger bak de ulike tallene? Så først en refleksjon om ulike typer data, eller ulike typer tall. Hvilke typer tall er det du kjenner til? Det er egentlig ganske mange typer tall vi kjenner til. Vi lærer jo å telle veldig tidlig, 1, 2, 3, og synes det er veldig viktig at barn allerede fra en ung alder har en viss type tallfølelse. Noen har en såkalt matematikk eller tallangst oppi det hele. Jeg har plukket frem noen ulike typer tall eller svarkategorier, om du liker, som vi da i epidemiologiske studier bearbeide videre til å bli statistikk, som da skal hjelpe oss til å forstå sammenheng mellom eksponering og utfall. Så første spørsmålet her er jo, har du for eksempel fått en bivirkning av et legemiddel du har tatt? Ja, nei, eller vet ikke. Kan dette omsattes i tall? Ja og nei kan vi jo sette som 1 og 2, men vet ikke. Skal det stå mellom ja og nei, eller er det noe helt annet? Altså, hvordan er det vi bruker tall? Hvis det er dikotome utfall, altså kun to alternativer som ja og nei, så vil vi ofte se at i den type registreringer så trenger vi kanskje en fritekst for å få noen forklaringer på spørsmålene vi har stilt. Så vi må ta høyde for at alt kan ikke deles inn i dikotome, verdier, ja og nei. Selv om vi kanskje skulle ønske det. De neste tre verdiene jeg har er det alder, kjønn og inntekt. Når det gjelder alder, så kan den registreres på mange måter. For eksempel 43 år, eller jeg kan være i en kategori fra 40 til 45, 40 til 49, eller kanskje 40 til 65. Hva er det som er best? Og her må vi se på hva er hensikten med å bruke alder som kategori. Kanskje er 43 alt for finmasket for det vi ønsker å se på. Vi heller ønsker å se på kategorier, litt større samlegrupper innenfor alder. 40-45 kan jeg kanskje være fornøyd med å ha innenfor. 40-49, tja, jeg er salt bare 43, jeg er jo ikke 49, snart 50. 40-65. I den kategorien inngår også mine foreldre. Man vil jo kanskje tenke at man er forskjellig fra sine foreldre og ikke havner i samme alderskategori. Det vi i alle fall vet når vi samler inn informasjon om for eksempel alder, får vi fødselsår eller eksakt alder, så kan vi slå det sammen med et senere analysetrinn. Men samler vi inn at jeg hadde krysset for eksempel mellom 40 til 65 år, så har vi ikke noen mulighet til å gå tilbake på det. Så det er noe å ta med seg videre. Vi krysser ofte av for om vi er kvinne eller mann. Og i epidemiologien så må vi jo stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig? Jo, fordi sykdom ikke fordeler seg jevnt fordelt mellom kjønn. Derfor er det viktig. Og vi, kjønn vil også forklare en del av vår atferd i forhold til risiko for å få ulike typer sykdommer. Ofte så blir man også bedt om å oppgi inntekt. Hvorfor er inntekt relevant i epidemiologiske studier der vi ser på bruken av legemidler og utbredelse av sykdom? Jo, den inntekten sier en god del om vår levestandard. Kunne også gjerne ført på utdanning her. Så her, det vi snakker om samlet her er sosioøkonomiske begreper, en sosioøkonomisk klasse, som man da deles inn i, fordel på de ulike elementer, ulike faktorer som vi vet over tid påvirker helse- og legemiddelbruk. Du har sikkert vært borte i at vi blir bedt om å krysse av på en skala fra 1 til 3, eller 1 til 5, eller 1 til 10. Her har jeg satt opp en skala fra 1 til 7. Innenfor hvilke tall og data vi ender opp med til slutt, er det verdt å reflektere om finnes det en midtverdi. Her er en midtverdi 4, men hadde sagt opp bare 6, så blir midtverdien en plass mellom 3 og 4. Det vi ofte ser i den type skala som er indelt litt mer finmaske enn 1, 2 og 3, det er jo at vi i analysen slår de sammen. Og sånn som her, så den midtpunktet 4 da, hvis vi skulle lage en dikotom verdi, sånn som ja og nei, eller har eller ikke har, hvor er det vi gjør av 4? Hvilken vei bikker da? Og her kommer statistikken og matematikken inn, sånn at ofte vil en sånn bikking av en midtverdi kunne påvirke hvilken konklusjon vi faktisk trekker av studien. Så her er det viktig å ha klart for seg at manipulering, og jeg kaller det gjerne triksing med den type tall, må vi teste ut når vi analyserer nettopp for å se og studere i hvor stor grad det påvirker vår konklusjon. En annen ofte brukt skala er en såkalt visuell analog skala, en VAS-skala, som er den strek som har en forankringspunkt her på 0 og ofte på 10, når man gjerne er helt uenig eller helt enig eller har null smerte eller høyst tenkelig smerte. Og så blir da de som fyller ut en skjema her, bedt om å sette et kryss på denne linja for hvor de er, la oss si, i forhold til smerte som denne skalaen opprinnelig var utarbeidet for. Skal vi operere med hele tall? Hva hvis noen krysser på 3,4? Noen krysser kanskje av på 5,7. Skal vi operere med desimaler innenfor denne skalaen her? Hvor stor forskjell må det være fra man starter en observasjon, kanskje gjør en intervensjon og en endring? Hvor stor endring i denne skalaen, hvor mange centimeter til høyre eller venstre, synes vi er fornuftig å kreve før vi kan si at jo, her er det faktisk en endring. Jo, denne pasienten har fått mindre smerter. Nei, denne pasienten har faktisk fått enda mer smerter. Så vi må bli enige oss selv på forhånd. Er det liksom 1 cm, 2 cm eller 3 cm eller enda mer? Hva er det som er statistisk signifikant endringer? Så VAS-skalaen brukes nå til veldig mange ulike typer spørsmål. Men her er det viktig at du tenker å stille spørsmålet når du leser. Hvor stor endring er det? En halv centimeter endring her. Er det faktisk signifikant? Er det noe hold i det svaret? Eller er det bare at den personen er rimelig lik som han var sist? Hvis man har bodd på hotell, har kanskje sett smilefjes og surfjes og noen som er sånn midt imellom. Sånne symboler brukes også mye. Kan vi uten videre gjøre de om til tall? Er det her en 1 og en 2 og en 3? Eller er det kanskje en 1 og en 5? Og en 20? Er det like stor avstand mellom smilefjes og midt på tre og surfjes? Eller skal det ganske mye til for at du blir sur, eller veldig mye til for at du faktisk er kjempefornøyd? Så her er det snakk om, er avstand mellom de her, 1, 2, 3, eller er det andre type, andre tall vi burde ha satt inn, som representerer den følelsen eller den vurderingen som kanskje denne hotellgjesten har gitt i forhold til noen service? Da? Eller er det sånn at det ikke er kall vi faktisk er ute etter. Vi er ute etter meninger, vi er ute etter refleksjoner. Felt med åpne spørsmål vil ofte være veldig verdifullt når vi da senere skal analysere resultatene våre. Uten å bli matematiker her, så skal jeg si noen få ord om mengdelære og tallbegrep. Og vi begynner allerede fra barnsben av å få inn det vi kaller naturlige tall. 1, 2, 3, 4 og gjerne 0. Vi snakker også om hele tall. Hvis vi skylder noen penger, at vi er på minussiden. Og barn sliter ofte med å få et begrep om minustall. Hvordan kan noe være minus? De vil ofte kun ha en sånn genuin forståelse av plusstall. Og dette er jo tall som vi har konstruert. Vi har også rasjonelle tall. Det kan være brøker. Ikke alle tall kan skrives som brøker, altså irrasjonelle tall, for eksempel kvadratroten av 2 eller kvadratroten av pi. Summen av rasjonale og irrasjonelle tall er da reelle tall. I tillegg har vi komplekse tall, da vi er inne på en litt mer avansert matematikk med ligninger og ukjente, og tall som går mot det uendelige. Innenfor epidemiologien bruker vi ofte store tall, så det er viktig å ha en tallfølelse, en magefølelse på om de her resultatene vi da finner fra store databaser faktisk har rot i virkeligheten, eller om det har oppstått feil underveis. Andre eksempler er jo at vi har forskjellige typer utfall og forskjellige typer måter å beskrive akkurat det samme på. Jeg skal ta det første eksempelet her, som er kast med mynt. Hvis du kaster en mynt, så kan du få mynt eller kron. Hvis du kaster to mynter, så kan du for eksempel få to kron, to mynt, eller mynt, kron, kron, mynt. Altså i forskjellig rekkefølge, fire alternativer. Eller vi kan si vi får enten to like, eller to ulike. En av hver. Så her er det ulike måter i samme operasjon som vi gjør å beskrive hvilke tall er vi faktisk ender opp med. Jeg hopper videre til den siste her, som er da sykdom. Innenfor epidemiologien studerer vi jo da sykdom. Er personen frisk, eller er den syk? Eller er den kanskje et mellomstadie der den er smittet? Og når du er smittet, så kan du enten bli syk, eller du kan faktisk bli frisk uten å gå veien om å være syk. Så igjen, når man da leser og tolker studier og analyserer egne resultater, vær oppmerksom på hvordan er det vi har definert utkommet, hvordan er det vi har definert sykdom som sådan. Noe annet som vi skal være oppmerksom på når vi bruker eller har med ulike typer tall å gjøre, det er at ulike typer tall fordrer ulike typer statistiske tester. Nominale tall er da tall som ikke kan rangeres. Det kan være kvinne eller mann. De er da gjensidig utelukkende. Du kan ikke være begge ting samtidig. Du kan heller ikke være frisk og syk samtidig av den samme sykdommen. Men kanskje har du flere sykdommer, at du er frisk på en sykdom og syk på den andre sykdommen. Sant? Sånn at her er det viktig å holde tunga rett i munnen når vi ser på gjensidig utelukkende verdier. Når vi snakker om originalnivå av tall, så opererer vi langs en skala. For 1 til 3, 1 til 10, 1 til 100. Vi kategoriserer ulike utsagn som tall. Meget fornøyd, fornøyd, misfornøyd. Den siste her er også ofte mye brukt. En femdel skala. Helt uenig, uenig, usikker, enig og helt enig. Og da er jo spørsmålet til det. Kan man sette opp 1, 2, 3, 4, 5? Er det like stor forskjell på en enig og helt enig fra 4 til 5 som det er fra en ener til en toer? Eller er det treeren som stilles ut? Og hvis vi skal dikotomisere de her tallene, i hvilken retning svinger vi da usikker? Andre typer tall som du kjenner veldig godt til er intervallnivå, sånn som temperatur eller tidsregning, eller tall som ikke har et opplagt nullnivå. Eller forhåndstall, som vi også bruker mye i epidemiologien, sånn som inntekt, vekt, høyde og alder. Der man ser på forholdene mellom, la oss si, høyde og vekt, som jo da en kroppsmasseindeks, body mass index, som vi prøver da å få et tall som beskriver forholdet mellom to ulike variabler. Så alle de her type tallene er forskjellige av natur, og vi må bruke da forskjellige statistiske metoder når vi da skal analysere dem. Viser bare kort et Venn-diagram som man kan tenke litt nøye på. Når man har et tall, og nå nærmer vi oss den berømmelige 2x2-tabellen, så er det viktig å tenke at man kan ikke være begge deler samtidig. Man kan ikke være i en av de fire rutene samtidig. De er utelukkende tall. Et Venn-diagram her viser da komplement, altså alt som er utenfor A, alt som er innenfor A og B, som kalles union. Et snitt, som er da der både A og B er med. Disjunkte mengder, som er da adskilte mengder. Eller inklusjon, der A er en del av B. Eller en differens, der det er da A minus B, så det er en del av A da forsvinner. Så igjen, å ha et begrep om tallene man har, hvordan henger de sammen, er det overlapp eller ikke? Og hvilken type overlapp er det vi eventuelt har? Du har lært mye om tall fra mange, mange år tilbake i skolen. Jeg anbefaler nå å lese den artikkelen her som handler om østrogenbehandling og risikoen for å få brystkreft. Hver gang det dukker opp et tall, så setter du et ring rundt det tallet og stiller spørsmålet. Hvilke type tall inneholder denne artikkelen? Hva betyr de begrepene her? Gjennomsnitt, median, RR, 95% KI, relativ risiko for 95% konfidensintervall og P-trend. Alle de her er sentrale begreper som du kan ta et dypdykk i den artikkelen og stille spørsmålet hvordan, hva ligger til grunn for de her tallene. Når man viser til prosenttall i den her artikkelen, hvilken prosent er det man tar utgangspunkt i? Hva er hovedtallet her? Hvordan har man regnet ut prosenten? Så for alle de her begrepene som du finner i artikkelen, og sett opp formler for hvordan tallene regner ut, sånn at du forsikrer deg selv om at du har et godt grep om helt vanlige måter å beskrive tall på i epidemiologien. I epidemiologien bruker vi tall til å beskrive forekomsten og utbredelsen av sykdom og legemiddelbruk. Når vi får et svar, vil vi gjerne ha et klart svar, og det klare svaret vil vi gjerne ha inn i et tall. Om det er 0 eller 1, syk eller frisk. Men ofte er det sånn at vi er kanskje litt imellom mange dager. Vi er hverken syk eller frisk, vi er litt sånn på halv maskin. Hvordan bruker vi, kan vi tolke da tall? Vi svarer på et spørreskjema om hvordan et legemiddel virker. Tre måneder etterpå skal vi besvare samme spørsmålet. Kan vi da huske hva vi svarte sist? Har legemidlene gjort at vi ble bedre eller verre, eller er det kanskje andre ting som har skjedd? I tallenes tale har du fått noen input på hvordan du må være oppmerksom på at tall ikke blir feil tall, men riktig tall. Og forstå litt av psykologien bak de svarene som da observeres eller gis av folk.